Padahal sekalian setiap orang pasti akan mati, dan kematian itu akan bagi kaum muslimin adalah ada perhitungannya. Lihat, surat tadi adalah memberikan bukti kepada kita bahwa dia nanti akan dimasukkan ke dalam Al-Hutamah. Hutamah itu adalah neraka yang membakar dari berbagai penjuru, menghancurkan tubuhnya berulang-ulang, dan dia tidak bisa akan menyelamatkan diri dari siapapun. Dan karena itu, maka hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka berbuat maksiat, orang yang melanggar hukum-hukum Allah, orang yang menyepelekan larangan Allah, sebenarnya orang itu kurang posisi dan komposisinya dalam beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan dari Allah. Orang itu tidak ingat dengan bahwa dia akan mati. Orang itu tidak ingat bahwa orang itu akan dibalas oleh Allah. Orang itu akan dihisab, diperhitungkan seluruh amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, poin ini tidak boleh kita lalaikan. Setiap kita hendaknya sadar bahwa kita akan mati, kita akan dikumpulkan oleh Allah, dan kita akan dihitung, dan kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Pelajaran kedua dari surat ini adalah at-tahdzir minal ghibati wan namimah. Hendaknya kita hindarkan perbuatan yang membuat kita menjadi rusak. Saudara-saudara kita, persaudaraan kita menjadi rusak. Karena ternyata ghibah itu merusak. Namimah itu merusak. Padahal sekalian, menjelek-jelekkan orang lain itu adalah keburukan. Bahkan dianggapnya oleh Allah, dihukuminya seperti orang yang memakan daging bangkai manusia yang sudah mati. Dan ghibah itu ada dua pada sekalian. Orang mengatakannya ghibah saja. Tapi ada yang satu lagi yang kurang dikenal. Yaitu namanya buhtan. Ghibah, buhtan. Kalau ghibah itu kejelekan, benar ada kejelekan itu pada orang yang dijelek-jelekan. Misalnya si A menjelekan si B. C adalah merupakan kejelekan B. Dan betul ada pada si B itu. Bahwa fulan itu kejelekannya 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya, betul ada. Tetapi kejelekan itu diumbar, disebar, diberitakan, disebarkan ke orang lain sehingga orang tadi tidak suka. Seperti Rasulullah sabdakan, zikruka ahoka bima yakroh. Engkau menyebutkan sesuatu dari saudaramu yang saudaramu tidak suka. Ada yang tidak ghibah pada sekarang. Misalnya orang terdahulu ada namanya Al-A'raj. Al-A'raj, Al-A'raj itu maksudnya orang pincang. Tapi orang itu apabila disebut pincang tidak marah. Itu tidak termasuk ghibah. Tapi kalau dia marah berarti dia adalah termasuk ghibah. Al-A'war, Al-A'war itu maksudnya adalah orang yang matanya sebelah, tidak melihat sebelah, matanya hanya satu. Disebutnya adalah A'war. Orang itu tidak marah apabila dipanggil Al-A'war, maka itu tidak termasuk ghibah. Tapi berapa banyak hal-hal yang membuat orang tersinggung dan sakit hati ketika kejelekannya diumbar di depan orang lain dan dia tidak ada. Itu namanya ghibah, Pak. Kedua namanya buhtan. Buhtan itu seperti ghibah, hanya kejelekan itu tidak ada. Misalnya dia katakan pada orang si fulan itu jeleknya 1, 2, 3, 4, 5. Padahal tidak ada. Itu namanya buhtan. Itu lebih besar daripada ghibah, Pak. Karena kalau ghibah kan ada. Kalau buhtan itu tidak ada. Berarti kan mengada-ada. Mengada-ada sesuatu kejelekan. Padahal kejelekan itu tidak ada pada saudara kita. Kemudian dinisbatkan pada orang itu. Kalau orang itu adalah sebarkan kejelekannya. Dan itu adalah keburukan. Para sekalian, itu adalah hal yang harus kita pahami. Apalagi kalau bermakna mengolok-olok. Kalau bermakna mengolok-olok, maka pengaruh keburukan daripada mengolok-olok itu adalah banyak perkara. Satu, antara lain adalah apabila orang itu mengolok-olok, itu menunjukkan bahwa orang itu menganggap dirinya lebih tinggi dan lebih baik dari orang lain. Kalau dia mengolok-olok, fulan begini, fulan begitu, mengolok-olok begitu, seolah dianya lebih baik daripada orang yang diolok-olok. Dan itu adalah sikap buruk. Merasa dia lebih sempurna, merasa dia lebih besar, merasa dia lebih pintar, dan seterusnya. Itu namanya tarafu' dalam bahasa Arab, dan itu adalah tercela. Berikutnya adalah, orang yang mengolok-olok orang lain itu adalah terhitung orang yang ghaflah, yakni lalai. Dia tidak ngeh. Hidupnya adalah tidak sadar bahwa dia pun punya kelemahan. Ternyata dia sibuk menceritakan ataupun sibuk dengan kelemahan orang lain, padahal dia tidak tahu dalam diri pun banyak kelemahannya. Orang yang sibuk dengan kelemahan orang lain akan menjadi celaka. Seharusnya dia sibuk dengan kelemahan diri, lalu kemudian dia sadari dan memperbaiki. Berikutnya yang ketiga adalah bahwa keburukan di antara orang yang mengolok-olok itu adalah dia merasa bahwa dia lebih dari yang lain. Namanya ghurur, Pak. Penyakitnya namanya ghurur. Ghurur ini namanya bangga diri. Berbangga diri itu mengakibatkan dia mengolok orang lain. Tidak ada orang lain seperti kita. Tidak ada yang bisa selain kita. Orang lain tidak mungkin seperti kita. Nah, sikap seperti itu atau sejenisnya itu disebutnya adalah disebut ghurur. Ghurur ini membuat orang lain dianggapnya rendah dan hina. Kemudian yang lain adalah dia apabila mengolok-olok orang lain, itu sama dengan bahwa dia menyibukkan dengan sesuatu bukan yang menguntungkan, tetapi merugikan. Harusnya orang itu apabila punya matematika, harusnya menambah sesuatu yang membuat dia tambah, betul tidak? Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang membuat justru dia merugi, itu adalah namanya kerugian. Nah, orang yang mengolok-olok itu adalah sama dengan orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat diri menjadi kurang, bahkan menjadi tidak punya kebajikan. Kemudian yang terakhir adalah orang yang mengolok-olok, orang yang mengadu domba orang, orang yang menceritakan jeleknya orang itu, dia berarti seolah dia rela untuk menjadi orang yang bangkrut. Karena pada hari kiamat, para sekalian, orang yang mencaci maki, orang yang mengolok-olok orang lain itu, orang yang zalim pada orang lain itu, orang yang merugikan orang lain pasti akan dihujat oleh Allah dan dimintai keadilannya. Lalu kata Allah SWT, ambil kebaikan orang itu untuk dipindahkan kepada orang yang dizaliminya. Kata Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Tahu gak kalian siapa yang disebut dengan orang muflis? Muflis itu adalah orang yang bangkrut. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasul, orang yang muflis, orang yang bangkrut dari kita adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang. Kata Rasulullah SAW, adal al-muflisu man ya'ti yawmal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala saum, tetapi orang itu telah mencaci maki si fulan, telah memakan harta si fulan, telah menumpahkan darahnya si fulan, telah membuat aniaya si fulan. Akhirnya apa? Orang itu adalah kebaikannya diambil untuk diserahkan, diberikan kepada orang yang dizaliminya sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalian, oleh karena itu adalah pelajaran. Jadi, kalau demikian, maka hendaknya dengan surat Al-Humazah ini terberikanlah kepada kita bahwa semestinya seorang muslim itu adalah mempunyai akhlak yang tawadhu, tidak boleh untuk merasa dirinya lebih daripada yang lain sehingga dia mengolok-olok yang lainnya. Berikutnya yang ketiga adalah hendaknya kita menyadari bahwa orang yang bangga dengan banyaknya harta adalah kekeliruan. Banyak harta itu banyak tanggung jawab. Banyak harta itu adalah banyak yang harus dihisab. Karena sekarang orang yang miskin pada hari kiamat besok akan duluan masuk ke dalam surga. Orang yang miskin besok pada hari kiamat jumlahnya lebih banyak daripada orang kaya dalam surga. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Yang jadi masalah adalah bahwa hikmahnya yang harus kita ambil. Bahwa orang miskin itu tidak banyak yang dihisab oleh Allah. Apa yang dihisab? Betul tidak? Bahkan rumah misalnya ngontrak misalnya, berarti kan tidak punya yang perlu dihisab. Kalau misalnya rumahnya adalah lebih dari satu, yang satu dipakai, yang satu tidak dipakai, berarti kan akan ditanya tentang zakatnya. Jadi masalah. Semakin banyak harta, semakin banyak yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang miskin sudah masuk surga, orang kaya 50 tahun berikutnya baru masuk surga karena dia harus diproses dulu. Kamu punya karyawan berapa? Kamu punya harta berapa? Dizakati belum? Dan seterusnya, akhirnya apa? Dia prosesnya adalah lama, sehingga para ulama dan Rasulullah SAW memberitakan kepada kita bahwa seperti itu. Orang miskin akan lebih dulu masuk surga daripada orang yang kaya. Bahkan penghuni surga adalah kebanyakan orang miskin. Aksara ahlil jannati fuqara. Kebanyakan daripada penghuni surga itu fuqara, karena pakanan mereka tidak banyak yang dihisab. Sementara orang-orang yang kaya adalah banyak yang dihisab. Tentu tidak jadi rumus bahwa orang yang miskin masuk surga. Tidak. Tetapi maksudnya adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Yang jelas adalah bahwa tentu kita takut kepada Allah. Jangan sampai jadi miskin lalu mengeluh dan berburuk sangka pada Allah, ya calon neraka juga. Jadi orang kaya dia tidak bersyukur dan dia tidak mengeluarkan apa yang wajib dari hartanya, juga akan masuk dalam neraka. Jadi intinya adalah takwa Allah, dan hendaknya setiap kita jangan merasa bangga dengan banyak harta, tetapi harta itu harus dipegang oleh tangannya dan dikendalikan, bukan kemudian menjadikan hatinya terbelenggu dan dikuasai oleh hartanya. Berikutnya para sekalian, keempat adalah bahwa betapa azab Allah itu sangat dahsyat. Siksa Allah itu sangat dahsyat. Bayangkan kalau manusia itu dibakar oleh Allah sampai dagingnya, darahnya, semuanya adalah menjadi hancur lebur, sampai sudah sampai kepada hatinya. Lalu kemudian berikutnya Allah jadikan kembali dan Allah ulang lagi siksaan itu seperti itu. Kayak apa? Tentu tidak bisa kita bayangkan betapa perihnya. Kita baru kena kelilipan debu di mata saja sudah sakit. Kita baru kena duri sedikit saja di kaki kita sudah kesakitan. Apalagi kalau seandainya proses itu terus berlangsung berulang-ulang demikian rupa, bahkan kekal misalnya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal oleh karena itu marilah kita kendalikan mulut kita, perbuatan kita, sehingga kita lurus di dalam ajaran Allah SWT. Berikutnya para sekalian adalah bahwa Allah mengajari kita dengan ancaman. Kalau tidak sedikit dari orang yang bisa menjadi lurus akibat diancam, makanya adalah ancaman Allah SWT. Siapa yang tidak hati-hati dengan mulutnya, siapa yang dia sembrono untuk berbuat aniaya dengan perbuatannya terhadap orang lain, apalagi terhadap dirinya, maka Allah tidak akan mempunyai kesulitan untuk menyiksa orang tersebut. Para sekalian, ini adalah ancaman, dan ancaman Allah pasti, karena Allah SWT maha berkuasa, Allah maha perkasa, dan kehendak Allah tidak akan ada yang bisa seorang pun menghalangi Allah SWT. Oleh karena itu, ancaman Allah bukan sekedar ancaman. Kalau manusia mungkin bisa jadi, iya, ancaman hanya omdo, ngancamnya saja. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, tentu tidak demikian, dan karena itu kita hendaknya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya adalah tadi dua. Satu adalah mulut kita harus kita kendalikan, perbuatan kita harus kita kendalikan, dan yang kedua adalah kekayaan kita harus kita gunakan. Jadi kalau kita lihat manusia ini oleh Allah SWT dalam ayat ini digarisbawahi, satu tentang yang ada dalam dirinya, yang kedua adalah yang dia dapati dari luar dirinya. Betul? Yang ada dalam dirinya adalah dua hal yang sangat riskan. Satu adalah mulut, yang kedua adalah raga. Mulut dan raga ini harus dijaga dan dikendalikan. Dua, sesuatu yang datang dari luar dirinya ke dalam dirinya, berupa nikmat, berupa karunia, berupa harta, berupa kejayaan, itu adalah harus disyukuri, bukan harus dikufuri, apalagi melalaikan dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para sekalian, mudah-mudahan surat Al-Humazah menjadikan kita menjadi kembali kepada Allah SWT dan meningkatkan diri untuk semakin mengendalikan perkataan kita, perbuatan kita, dan semua apa yang Allah karuniakan kepada kita untuk bermakna ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.